Sabotsy 7 marsa taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ara ny lohatenim-baovao. Ny kanina i Côte d'Ivoire miankina amin'ireo lalao roa an'ny talata izao kosa no avy ny bareny Madagasikara. Efa mandinika ny fanampiana ireo sehatra tsy miankina ny fitondram-panjakana ho ny Premier Ministre Tsai Christian dia tsy hampiatra ny fiboana aza i Madagasikara. Naneho ny fahavononany sy atao vaksiny kosa ireo mpanohitra ary miandry fatratra ny fahatongavan'izany eto amintsika. Any ivelany indray dia feno heritaona katroka ny ovy ny tondran'ny Papa François Ambavaka izao tontolo izao noho ny valana aretina coronavirus. Andro Pella Siri Volaine araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay mirahalahy manasanao mpitiavana ny koa anaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Ny pejin'ny fanatanjahantena no isantarantsika ny vaovao ary amin'ny tia maraina ity efa tafita any amin'ny fandraisana anjara amin'ny kanina 2022 i Côte d'Ivoire niondrika teo anatrehany tamin'ny isa telo no tsy misy maly i Niger. Tsy isan'ireo manambitana hiatrika ny kanina i Niger satria efa raraka. Mazava loatra fa Madagasikara sy Etiopia no hiadiny tapakila faharoa amin'ny vondrona misy azy ireo. Ho an'ny barena Madagasikara manokana dia lalana roa ihany no ahafahany mandray anjara fandroany amin'ny kanina. Voalohany, tsy maintsy mandresy an'i Niger mandritra ny lalao atao an'ny barika dimy ny 30 marsa ho avy izao. Faharoa tsy miankina amin'ny bare fa miankina tanteraka amin'ny lalao ny Côte d'Ivoire sy Etiopia. Manambitana mantsy ny barera toka mandresy an'i Etiopia Côte d'Ivoire. Raha iverenana kely ny filaharana amin'ny vondrona misy an'ny bare dia toy izao: voalohany, sy manana isa 10 Côte d'Ivoire; faharoa, Etiopia manana isa 5; fahatelo, manana isa 7 ny bare; isa 3 kosa ho an'i Niger any amin'ny laharana fahefatra. Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana dia ho fantatra tsoela ny fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana momba ny fisafidianana ireo vaksiny fiarovana ny coronavirus ho ny Premier Ministre Tsai Christian. Efa eo am-pandinihana lalina ny momba ireo vaksiny samihafa ny fitondram-panjakana miaraka amin'ireo manam-pahaizana eo amin'ny sehatry ny fitsaboana. Arantsika izay fanazavana nentin'ny Premier Ministre Tsai Christian izay teo amin'ny fandraisam-peo ny Joel Rasolofo.
Ny fitondram-panjakana dia tsy contre ny vaksiny, mbola tsy nitenany zany isika, tsy maintsy mitandrina atsika amin'izay hoe inona ny fotoana tokony anaovana an'izany, karazana vaksiny inona tokony atao ary ahoana ny fandaminana rehetra mahakasika an'izany. Ny filoana publika dia fantatrareo fa efa nanatona ny Akademia Nationale de Médecine ho hitanareo miandalana eo inona ny fanapa-kevitra farany mahakasika ny vaksiny ho amin'izay fitsaboana ny coronavirus izay tamintsika. Ny vaksiny izay misy dia misy karazany maro, misy moa miankina amin'ny ARN, BDB ny karazana vaksiny na Sputnik 5 zany, na Sinovac zany, na Moderna, na Johnson & Johnson, na Pfizer sy ny AstraZeneca CC6. Zany hoe ny vaksiny izay tsy maintsy eritreretina raha roso amin'izany atsika dia ny hoe ahoana no afahantsika tena mahita izay vaksiny izay mety fanalaka bebe koa zava-misy. Ohatra zao voalazan'ny filoana publika fa misy ny variant sud-africain amintsika, mbola tsy misy eran-tany vaksiny fa nefitra amin'ny io variant sud-africain io. Tsy maintsy fandinihana lalina mahakasika an'izay ary fampiresana amin'izareo tompon'andraikitra na scientifique na chercheur rehetrarehetra.
Efa mandinika ny fanampiana omenany sehatra tsy miankina ihany koa ny fitondram-panjakana manoloana ny fahasahiranana amenjady amin'izyireo vokatr'izay fianaka ny valana retina coronavirus izay. Na dia mbola tsy mihevitra ny ampiatra ny fiboana aza aloha isika eto Madagasikara dia tsy maintsy efa mijery ny vaaolana ny fitondram-panjakana ho hatrany ny Premier Ministre Tsai Christian.
Mbola tsy napa-kevitra hoe andao akatona ohatrany taloha miditra ao anatin'ny fiboana zany atsika, mila fandanjalanjana daolo zany rehetrarehetra zany. Ary ny fahitana ny fiantraikana zany na amin'ny orinasa na fiainan'ny mponina dia tsy maintsy dinina tsara satria mety sarotra zay zavatra rehetrarehetra zay. Mety misy na sekoly na toeram-piasana zay misy fandaminana ao anatiny, ohatra zao anao désinfection zareo, dikan'izany somary akatona tsotra ny roa andro na telo andro zany rehetra zany dia apetraka eo ambanin'ny fahafahany tsirairay mahita inona ny zavatra tena tokony ataony makasika azy. Efa misy fanampiana omena ny sehatra tsy miankina fanjakana, ohatra zao tao anatin'ny loi de finance initiale ilay anjerentsika manokana makasika ny mpiasa sy ny mpampiasa, ny amin'izay irsa manokana resako an'izay nampianantsika ny vola alaina amin'ny orinasa sy alaina mpiasa.
Fanapakevitra feno fahendrena no nandraisin'ny fitondram-panjakana amin'ny ampidirana eto amintsika ny vaksiny fanefitra ny coronavirus ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko tima. Efa ela no nitaky izany ny antokom-panohitra hoe ny solombavam-bahoaka fetra Razafintsimbialona. Marihina fa tamin'ny taon-dasa dia tsy nankasitraka ny ampidirana ny vaksiny fanefitra ny coronavirus ny mpanohitra sy ny antoko tima satria tamin'izany dia mbola tsy natokisana ny vaksiny ary tsy mbola ampy ny andrana vita. Manampifanazavana teo amin'ny mikro ny Joely Rasolofo ny solombavam-bahoaka fetra Razafintsimbialona.
Ino atao hoe fanapaha-kevitra feno fahendrena fa tsy araky ny tenenina tany am-boalohany zany hoe tsy asiana vaksiny a, tsy ampidirina ny vaksiny. Valovolana lasa teo eo zay a dia nisy an'le resaka hoe tsy mbola tokony atao ny vaksiny a, ny avy aty am-panohitra no resahako, tsy tokony mbola atao le andrana ny vaksiny satria tamin'ireny fotoana valovolana mahery lasa mbola tsy ampy zany a le atao hoe andrana le essai klinika sy ny dingana rehetra atongavana am'le teny efa vaksiny a azo ampiasaina io zavatra io. Fa itonga kosa nefa ny fotoana efa nandany amina miliara de dolara angeny reo firenena rehetra mandroso. Torak'izany ihany koa ny tany Afrika Atsimo satria nahatonga resaka koa iny ah tsy mbola mahasitrana io, tsy mahasitrana moa izy fa fanefitra izy a mahagaga mifanehokevitry ny filoham-pirenena fotsiny dia ny Johnson Johnson na dia orinasa manana rantsana ao Afrika Atsimo, ao izy namokatra azy. Fantany zany le izy a fa tsy ny tena ty ivelany ray ny sailaza fa variant vaovao io a ary mbola tsy matohatra mahafanefitra azy a an'le endrika le coronavirus a tsara rehefa niverina tamin'ny fanapaha-kevitra araka ny tenin'ny prezida Ravalomanana filoham-panohatra hoe jerenareo tsara fa tsy maintsy iverina amin'ny teny ary zao de vao marina teny nambarany ny tena manam-pahaizana momba n'izany fitsabonana momba ny vaksiny tsy ampitenenina mialatsinina tsy mahay akory ny filoham-pirenena filoha izy fa tsy aroa ainy zao zavatra rehetrarehetra zao.
Vonona ny anao vaksiny ihany koa moa ny mpiambanao anivany ny antokom-panohitra raha tonga eto amintsika izany hoy hatrany ity solombavam-bahoaka ity.
Panohatra zany no andramantsika nanaiky izay voninanao izay satria ny firenena goavana sy ny laboratoara lehibe ndreto ambonin'ny tany ary efa nekeny ny OMS sy nekeny ny ratsany raisam-pirenena zany tsy misy antony intsony mbola eritreretina marina fomba fotsiny nge manontany ny akademia de médecine fa raha moyen ampelatanantsika zay firenena faharoa avy any amin'ny farany nanaraka fotsiny satria ny lehibe sy ny firenen-dehibe zay nanao fikaroana sy nandany amina miliara ra efa manaiky an'izany zavatra any rahabasoa rahabatsara mazo manao vaksiny rehetra resahana ny manara-penitra mijaly le vahoaka any ny feo reo am'izao fotoana zao dia sanatria miandro fahafatesana ireo anatiny atao hoe endri fa grave na hoe ka grave amin'izany coronavirus zany any tokony jeren'ny fanjakana akaiky resaka hoe concentrateur d'oxygène karazana fitaovana isan-karazany fiarovana an'ireo le mpitsabo-panampy sy ny mpitsabo izay tenina manao ny aintso zavatra mihitsy manoloanany zany ady amin'ny coronavirus satria ady iraisa amin'ity.
Ao anatin'izay ady iraisana amin'ny coronavirus zay hatrany dia nisongadina tamin'ny lahateny moa izay nataon'ny filohan'ny antenimeran-doholona Razafimahefa Herimanana sy ny filohan'ny antenimeram-pirenena Kristina Razanamasoa tamin'ny famaranana ny fivoriana tsy ara-potoanan'ny antenimera Rotonta Omaly ny fanentanana amin'ny rehetra amin'ny valana aretina coronavirus. Nampandray anjara ireo mpanatrika ny famaranana ny fivoriana momba ny teny famaritany mazava sy malaza ny hoe fitsipipifehezana ny filohan'ny antenimeran-doholona Razafimahefa Herimanana nandritra ny lahateniny. Fotoana tokony hanarahana izay fitsipika izay indrindra moa izao zava-misy eto amin'ny firenena izao noho ny forongatra ny valana aretina izay nahazo vahana tato ato Razafimahefa Herimanana filohan'ny antenimeran-dolona.
Jereo eny an-dalana iny raha mandeha tsika dia zara efa mihoatra ny ray apatelo ny vahoaka dia tsisy manao kasibosy. Ity olazaina zany a dia ratsy tiatsika tena ho tany donondozy ary tena hiditra ao anatin'ny tena hoe fasairanana lalina isika sanatria mbola hiditra confinement ndray ve zay tena fatatsika fa manapotika ny toekarena manapotika ny fidiram-bola ny samay avy mihitsy a dia tsy maintsy mampiatra ny disipliny tsika na zany a tozay mba mahaiza no fehiteny amin'ireo le geste barriere nareo fepetra rehetra raisina mba hisakanana nolay atao hoe fahatongavan'le virus nale otrika rety na ale amin'nytena tsy maintsy mifehitena ary tsy maintsy mifampife eny anivon'ny fiarahamonina zany a zany hoe zay mba mahita fa mbola misy tsy manara-dalàna ihany na tsy manaraka mifehipetra dia mba miteny an'izy ireny.
Teny amin'ny lapamaitso nanosi kely zay fa tetsy amin'ny CCI vato kosa zay fotoana namaranana ihany koa ny fivoriana tsy ara-potoana ho an'ny antenimeram-pirenena dia natao fitiliana PCR hitaliana ny tsimokaretina COVID-19 avokoa ireo solombavam-bahoaka rehetra izay tonga niatrika izany fivoriana tsy ara-potoana izany. Ny alohany lanonam-pamaranana indrindra moa no nanatanterahana izay fitiliana PCR izay andeha hiverina any amin'ny distrika nalana izay avokoa ireo solombavam-bahoaka ka tsara ny mahafantatra ny toe-pahasalamana izany mialohany hialany eto andrenivohitra mba tsosanatri izy ireo indray no anaparitaka ny tsimokaretina any amin'ny distrika misy azy ary mba hahafahana ihany koa mitsabotianaingana eto andrenivohitra raha sanatri ka mitondra ny tsimokaretina COVID-19 ireo solombavam-bahoaka. Nanafatra ireo solombavam-bahoaka moa ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamasoa mba samy anambatra hery hiady amin'ny fipartahany valanaretina coronavirus ampany tamin'ny lateniny teo amin'ny fandraisam-peon'ny Joely Rasolofo.
Tena mahery vaika tokoa noho ny ilay voalohany ity variant sud-africain ity manoloana izany rehetra izany dia ho any dia manao antsoavy zahay andao aloha atambatra ny hery iadina amin'ity areti mandoza ity. Manana didy lehibe amin'izany sika solombavam-bahoaka ka hitondrako ny fanentanana eto mba handray anjara mavitrika amin'izao ady izao entamin'ny vahoaka amin'ny fepetra sakana rehetra enjany ny fepetram-piarina ny fampiasana arovava orina any amin'ny toerana alehantsika rehetra any mantsy dia izany no adidintsika nefa tsy hotanteraka izany asantsika izany raha tsy homena ny fitaovana izay tokony hoentiny amin'izany ny solombavam-bahoaka. Isaorana eto ny filoham-pirenena fa noho ny fahatsapany ny manahirana ny vahoaka dia mbola tsy nampiatra ny confinement izy aloha atreto nefa kosa dia miankina amintsika vahoaka ihany ny hidirana amin'izany na tsy miankina amin'ny fitandremana sy ny fisoroana amin'ny alalan'ny fanajana ireo fepetra ihany koa izany ka raha tsy diantsika re tompoko ny ampahazovahana n'io aretin'io ka tsy iverenana amin'ny confinement izany indray dia andao mba samy hitandrina sy handray ny fepetra rehetra isam-batan'olona.
Raha ny tatitra navoaka ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka omaly moa dia nitombo sivy indray izany anisan'ireo marary lavin'ny COVID-19 nisa 78 sy 100 ny fitaninana tao ka ny 70% amin'ireo no voaporofo mitondra ny tsimokaretina. Ny ampy 78 kosa nisitrana araka io tatitra io hatrany misy araika amin'ny 70 sy 300 sy arivo ireo mbola manaraka fitsaboana ka ny 78% amin'ireo ao anatin'ny fahasarotana. Mitontaly 87 sy 100 izany izao ireo namony ainy vokatry ity anaretina ity tao anatin'ny heritaona izany hoe ny iray faingo 13% ndreo marary no maty hatramin'izao 30% sy 3 roa alina ireo voatiro mitondra sy mbola mitondra ny tsimokaretina ka ny 14% sy 0 sy roa alina amin'ireo no efa sitrana izany hoe fahasitranana hatrany amin'ny 20% misa 15% sy 8 sy 3 alina sy 3 kosa ny fitaliana vita tao anatin'izay heritaona mahery nisian'ny coronavirus teto Madagasikara izay. Fanetraika mafy tamin'ny seham-pamokarana teny ambanivohitra ny krizy ara-pahasalamana nateraky ny COVID-19 teto Madagasikara tao anatin'ny heritaona raha nitatitra ny komitim-pirenena misahana ny famokarana tantanam-pianakaviana. Olana goavana tena nosedrain'ny mpamokatra ny tsy nahafahana ny varotra ny vokatra araka ny tokony ho izy noho ny famerana ny fivezivezen'ireo mpanangom-bokatra. Voalaza ho anton'izany koa ny tsy nahafahan'ny tsenany sokatra fotoana naharitra nandritra ny fanombohan'ny krizy ara-pahasalamana tamin'ny volana marsa tamin'ny taon-dasa. Mbola tsy tafarina moa ny fiatraikan'ny COVID-19 amin'ny tontolon'ny famokarana hatramin'izao raha ny fanazavan'ny mpandrindra nasionaly ny komitim-pirenena misahana ny famokarana tantanam-pianakaviana andriamparany ranoasy teo amin'ny fandraisam-peon'ny Jules Miandriniaina.
Somary ampihimamba an'ireo mpividy sy mpanangom-bokatra ihany ny vidim-bokatra teny ambanivohitra teny. Tena nanahirana ary niteraka fetraikany ratsy indrindra ho an'ireo vokatra mora simba tahakany hoe voatabia sy ny sisa tsy mba azony tehirizana nisy fetraikany io. Rehefa ratsy ny famarotana tany amin'ny marsa sy avrily sy mey dia betsaka ny mpamokatra no nitaraina ny netrehana ny voly avitra satria ny vokatra namety teo aloha nafahana ny atrika an'izany. Eny fa na dia niverina aza fa ny voly avitra ny fievotana rehefa tapitra ny voly be dia io nisany fivotana dia nisy fetraikany ihany koa izy io. Raha mijerintsika amin'ny ankapobeny ohatra ny vidim-bary sy ny sisa miakatra amin'izao fotoana tsy dia tena tany am-potony loatra ny akarany fa no ny atiny maro samihafa no nahatonga an'ireny tsy dia azo resahana loatra hoe isy tombonao amin'ny mpamokatra iny. Izany no tena isa eo amin'ny vidim-bokatra sy fahafahana mivarotra izany no fetraikany ngezabe. Teo ihany koa ny fahafahana miserasera teo amin'ny mpamokatra izay somary voafetra be ihany eny amin'ny tontolo ambanivohitra eo nefa izay fampiseraserana izay no isan'ny raha ohatra ka tsy resaka fa tsy fikambanana tatsantsika dia saika izay fampiseraserana sy fitsaonan-doha sy fanakalozana izay a dia heringeza be izay ho azy ireo amin'ny iatrehana ny famokarana dia nisy fetraikany ihany koa nefa izay lafi-javatra izay.
Miakatra hatrany ny hita ny fandoavaketra an'ireo orinasa raha nitatitra nenti ny fobepitantanany ankapobeny hetra efa natratra 5/60 5/20 isan-jato izany ho an'ireo volana tamin'ity taona ity ny roa volana voalohany izany nanamora sy nampahomby izany moa ny fametrahana ireo fitaovana nomerika maromaro izay tafiditra ao anatin'ny digitalisation mbola nampafantarina omaly ary efa ampierinasa ihany koa ny bilan izay ahafahana manara-maso akaiky ny tontolo ara-bola sy ny fahafantarana ny mombamomba ny orinasa manontolo manazava ny talen general ny fobepitantarana ankapobeny hetra Andriamatoa Germain.
Zava-dehibe tokoa ity bilan ity satria tsy afaka manao hosoka intsony ny orinasa sasatsasany izay mpanao an'izay. Orinasa sasatsasany moa fa ny orinasa rehetrarehetra eto Madagasikara zany dia efa manatanteraka ara-dalàna ny déclarationny ary izay no mahatonga anahy androany milazantsika fa tsy mitsahatra miakatra zany ny resety fiskale izay ampidirintsika satria nametsaka antsika ilay paiement, nametsaka antsika ilay déclaration de zao koa bilan dia hita fa amin'ireo plateforme anakiroa dia efa niakatra ny resety fiskale antsika. Nametraka fanamby goavana moa zany DGI dia tsahatra hatrany amin'ny 5/60 isan-jato 5/20 moa zany nanomboka tamin'ny roa volana voalohany iny. Zava-dehibe tokoa izay satria fanamby goavana no napetraka nefa tsahatra izay noho ny fametrahana an'ireo plateforme maromaro izay tsy maintsy tanterahana dans le cadre ny digitalisation izay.
Amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana ny vaovao ny tafika malagasy taona ny fiofanana sy fifanankalozana traikefa amin'ny fiaramiasa amin'ny any ivelany ity taona 2020 ity ho ny tafika ho an'ny tafika malagasy na dia eo aza ny fiatrehana ny krizy ara-pahasalamana misy ary ny fiofanana mitohy fiaramiasan'ny tafika malagasy ny frantsay anamafisana ny fahaiza-manaon'ireo miaramila eto amintsika ny farana omaly ny andehany voalohany tamin'izany ho an'ny tetsy amin'ny premier be paraivato nomena mari-pamantarana ny nahavitanany fiofanana ireo miaramila ny atrika izay fiofanana izay nirina Rabotorvelo.
Miaramiasa amin'ny tafika malagasy amin'izay fiofanana sy fifanakalozana traikefa izay mandritra ity taona ity ry zareo anivon'ny fazaoina fiaramiasa frantsay misana ny fiarovana sy fandriampahalemana aty amin'ny ranomasimbe indianina. Naharitra telo herinandro teo ny fiofanana efa vita izay nitsara roa toy ny fifampisarana traikefa tamin'ireo tomponandraikitra manamboninahitra nisy koa fampiofanana fototra ho an'ireo miaramila andaharana. Nanana endrika roa kosa ny fiofanana nomen'ny fazaoin'ny miaramila dia ny momba ny fiarovana olona ambony ny zaran'izy ireo ny fenitra mila araina manodidina an'izay. Miaramila notsongaina moa no nisitraka io fifanana io. Nisy koa fifampisarana ny ara-teknika sy taktika ny fiatrehana ny tsy fandriampahalemana mahery vaika sy ireo ambana maro lafy ankehitriny izay mahakasika ny asan'ny tafika an-tanety. Nisitraka ny fiofanana moa ireo miaramila eny amin'ny premier RTS fiadanana na anivon'ny fikirakirana ny lafiny fifandraisana sy ireo tetsy amin'ny premier bataillon para na vondro tafika iraisam-piadiana voalohany ho an'ny platsaka any Elonaina Esivato ary ireo mpampiofana komando any Ambatolona. Mbola ho anisan'ireo isitraka fiofanana ihany koa ireo miaramila raikitra vao noraisina 50 mirahalahy etsy amin'ny premier bataillon para Ivato. Mila mifanohana hatrany ny ara-tafika ho amin'izay fifampizarana traikefa izay hoy ny mpanolotsaina anivon'ny etat major colonel Carré frantsay izy io.
On est tout à fait dans l'esprit de la coopération militaire entre la France et Madagascar pour aussi bien la formation de ses cadres et aussi de ses soldats et ce qui permet aussi un partage d'expérience parce qu'il faut jamais négliger le partage d'expérience que l'armée malgache peut aussi apporter aux détachements français qui viennent ici. Donc c'est vraiment une plus-value aussi bien pour l'armée malgache que pour l'armée française que de participer à ces formations ici à Madagascar ou parfois à la Réunion où les unités de Madagascar viennent aussi s'instruire et se former directement à la Réunion.
Fito amin'ny 20 marsa 2020 heritaona katroka toy izao indrindra no nitondran'ny Papa François Ambavaka izao tontolo izao nanoloana ny valana retina coronavirus fotoana izay niavaka ary nampiombona an'izao tontolo izao ihany koa. Atao aorianan'ny audience générale ny arbitre moa dia niverina nijery ireo sary nanamarika io daty io ny Papa nisongadina ny fahitana azy irery teo amin'ny kianjan'ny Masindapiera tamin'izany fotoana izany. Na izany aza tsy nahatsiaro rery ny tena koa izy satria nifandray tamin'ireo olona maro tamin'ny vavaka natao. Marobe moa ireo haino manjery nampita mivantana ny vavaka sy ny fihetsiky ny Papa tamin'ny 7/20 marsa 2020. Isitaka ny sisitany iraisana amin'ny Etiopia ny miaramila eritreana araka ny nambaran'ny premier ministra etiopiana fistana andro vitsy aty orinana nikeny miaramila eritreana tamin'ny nandraisana anjara tamin'ny ady tao Tigre toerana nisin'ny fifandonana tamin'ny tafika etiopiana nandritra ny 5 volana manao fitsidianao Asmara renivohitry Eritrea moa ankehitriny ny premier ministra etiopiana ka isy ny fionana amin'ny filoha eritreana Isaias Afwerki Nahery vaika ny daroka bomba ny tranga tao amin'ny tsinanan'ny Ukraine efatra ireo miaramila maty aroana ratra mafy mbola ao anatin'ny azalambo amin'ny ady fandonana amin'ny separatista izay efa nanomboka ny taona efatra amby folo sy roa arivo izao nambaran'ny tafika ukrainianna fa tsy manaja ny fifanarahana amin'ny fampitsarana ny ady indray ireo separatista tamin'izao fanafihana nataona izao fanafihana tamin'ny alalan'ny fanipazana grenady sy fampiasana basy mahery vaika tao amin'ny tanànan'ny Sumy ao amin'ny faritra Donetsk Makasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity maraina ity aza tanoana ny fanentanana entin'ireo mpamokatra fandaharana sy ny mpanentana eto amin'ny Radio Don Bosco rehefa avy eo manomboka amin'ny valo maraina izay afaka arahinao mivantana ihany koa amin'ny RDB Live ny tenao kosa mamefotoananao amin'ny mitatao vovonana indray